Ja, tak for invitationen til at komme her og tale til jer endnu en gang. For dem af jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Manuel, og jeg er gift og har 3 voksne børn. Og til hverdag så arbejder jeg i en virksomhed, der hedder Covi. Så jeg er kristen, tror på Jesus, og jeg får lov til at komme ud og fortælle noget om, hvad jeg får lov til at læse i Guds ord, hvad Gud minder mig om gennem sin ånd, og det er jeg rigtig glad for. Jeg synes også, det er dejligt at være her. Det har været nogle gange nu, og føler også, jeg kender jer, både sådan ved, at vi mødes, men også gennem Jørgen, som jeg taler med sådan med jævne mellemrum. Jeg skal lige høre, skal jeg flytte den længere væk? Det er som om, der er lidt... Okay. Det er som om, der var lidt klar. Ja, vi har nogle, rigtig gode venner, Ulla og Svend, som vi har været venner med en hel del år efterhånden. Vi har også lært hele deres familie at kende, deres børn, kender vores børn osv. Og de har ikke nogen, kirkelig baggrund, og de er heller ikke nogen, der går i kirke, som man kalder det. Men derfor så bærer de over med vores tro alligevel, og vi har det rigtig godt sammen. Vi sætter stor pris på dem, har også fået lov til at lære deres lidt større familie at kende, fordi vi har været til mange fester sammen. Og vi har blandt andet lært Svends far, Børge, at kende. Og i forgårs, der var vi til Børges begravelse. Han døde 93 år gammel. Han lå i kisten, der i kapellet, hvor bisættelsen, som det var, foregik. Højtideligheden foregik. Han lå i kisten og var død. Og jeg vil sige, det er en god idé, synes jeg, at tage til bisættelser eller til begravelser. Fordi det er et vilkår for os alle sammen, medmindre Jesus kommer igen inden. Og det er det perspektiv, jeg tror, det er vigtigt at have ind over vores liv, at der er en dag, hvor det er dig, der ligger der i kisten. Og jeg synes også, at være med til den her begravelse, det satte nogle ting i gang. Både min kone og jeg, vi kom til at tænke på, hvem er det næste gang, som vi skal til begravelse eller bisættelse for. Og så kommer jeg til at tænke på min far, som gik bort for 16 år siden og lidt tid. Og så tænker jeg også på, at jeg selv skal dø en dag. Der bliver en dag, hvor det hele det er slut. Hvor det er fuldstændig lige meget, hvordan du ser ud. Om du er tyk eller tynd, om du er smuk, eller andre synes, du er mindre smuk. Det er lige meget med dine penge. Det er lige meget med dit CV. Det er lige meget med alt det ydre. Alt det, som vi har en tendens til at jage efter. Det hjælper dig ikke noget med din pensionsopsparing, hvor du ligger der i kisten. Så er der faktisk kun et spørgsmål tilbage, som er vigtigt. Hvad er din relation til Gud? Er han din far? Er Jesus din ven, frelser og herre? Skal du gå alene gennem dødsskyggens dal? Skal du selv stå til ansvar for dit liv? Eller har du en ven, en hyrde, som tager dig ved hånden og leder dig til de grønne enge, til det stille vand? En ven, som vil stå til ansvar på dine vegne. Det er det afgørende. Og du skal ikke vente, til du ligger i kisten med at forholde dig til det. Så derfor skal vi gøre det nu. Fordi det er noget af det, vi gerne må i kirken til gudstjenesten. Det er at forholde os til livet og døden og de store spørgsmål. Det vil jeg sige noget mere om, men først så skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, du som er befrieren, som vi sang. Befrieren er her. Du kender vores hjerter. Du ved, hvor vi står i forhold til det her spørgsmål. Du ved, om vi endnu er uafklaret, eller om vi har taget stilling til det. om vi har glemt det, eller om det er meget nærværende for os. Jeg beder om, at du må komme nu og tale til os hver især. Hvad det er gennem lynild, som vi sang om, at Saulus blev standset, eller det er gennem en stille, kærlig hvisken til vores hjerter. Du har livet i din hånd. Giv os det liv, så vi aldrig skal dø. Amen. Overskriften, det er, hvordan bliver jeg en kristen? Hvordan bliver jeg en kristen? Og jeg har taget tre underspørgsmål. For det første, hvorfor er det umuligt at gøre noget selv? Og jeg skal nok sige lidt om, at det er umuligt, og hvorfor. Hvad er Guds løsning, og hvad betyder det helt konkret? Og vi skal kigge på de her tre spørgsmål ud fra en tekst fra Bibelen, som jeg også har taget herop. Hvis du har en Bibel med, eller har den på din smartphone, så kan det være en god idé at følge med, for jeg kommer til at henvise til den mange gange. Men vi skal først læse teksten her. Det er fra Efeserbrevet, kapitel 2, vers 1-10. Efeserbrevet 2, vers 1-10. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst med tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Selvom Paulus han skriver den her tekst til en menighed, det vil sige til nogen, som allerede er kristen, så siger den noget rigtig vigtigt om, hvordan du bliver en kristen. Det gør den faktisk. Det gør den, fordi hvis vi kigger på, hvad er det, Paulus han kalder Efeserne, før de kom til tro, før de blev kristne. Hvad siger han så til dem? Siger han, dengang I ikke helt havde fattet det, eller dengang I var meget kort på vejen til Gud? Er det det, han siger? Hvad kalder Paulus Efeserne, før de kom til tro? Døde. Det er jo simpelthen døde. Døde i jeres overtrædelser. Og så kan man godt tænke, altså han taler til en menighed i Efesos, og der var det sådan rimelig tydeligt, at de ikke fulgte Guds vej, sådan som vi kender det gennem Bibelen. Efesos, det var sådan det var en storby, og den var fuld af alt det, som mange storbyer er fulde af. Liv, glade dage og fristelser. Og så var den fuld af afgudstyrkelse, især til en gudinde, som hed Artemis. Og der foregik mange spændende ting i den gudstyrkelse. Så på en eller anden måde, så kan man godt forstå, at Paulus siger, at de var tydelige syndere, ikke? Så der kan man godt forstå, at han siger, at de var døde. Der var virkelig noget galt. Men prøv at lægge mærke til, hvad han skriver. Det er ret interessant. Han siger først, I og jer. Men så kommer vi et par vers ind, så siger han, til dem hørte også alle vi engang. Vore overtrædelser. Vi var ligesom dem. Paulus siger om sig selv, at han var død i sine overtrædelser. Han siger om sig selv, at han blev drevet af kødets ånd. Og Paulus, han fyrede den ikke af, før han blev kristen, i et eller andet augusttempel. Paulus, han overholdt ikke bare de 10 bud. Han overholdt alle de hundredvis af påbud og forskrifter, som det gamle testamente fortalte Guds folk, de skulle overholde. Paulus, det kan godt være, at du er god til at lade være med at gøre noget, som er tydeligvis forkert, og gøre rigtig meget af det, som er godt og rigtigt. Jeg tør godt at våge den påstand, at der ikke er nogen her, der når Paulus til sokkeholderne, når det gælder at leve et fromt, gudfrygtigt liv, før han møder Jesus. Så hvad i alverden taler han om? Er det, fordi han tjusker lidt med de personlige pronomener her? Og kommer til at sige vi, når han mener I? Altså en ting var, at Paulus han var meget god til at bruge sproget. Noget andet var, at han var inspireret af Helligånden. Det er ikke nogen fejl. Paulus siger om sig selv, før han mødte Jesus, så var han død. Åndeligt død. Fuld af overtrædelser. Han blev drevet af en helt anden ånd end Guds ånd. Hvad i alverden mener han? Det er ikke en overdrivelse, når han siger det. Det er åndelig social realisme, når Paulus siger, vi var døde, jeg var død. Paulus var lige så død i åndelig forstand som Adolf Hitler. Han var lige så død som Peter Lundin. Han var lige så død som Kim Jong-un fra Nordkorea, inden han mødte Jesus. Fordi det har ikke noget at gøre med opførsel, om du er levende eller død. Ikke grundlæggende. På samme måde så var Mahatma Gandhi, hvilken måde mange kender ham fra Indien, så fantastisk godt menneske. Altså hvis jeg bare kunne gøre halvdelen af de gode gerninger, han gjorde. Men han var åndeligt død. Medmindre der var noget i hans hjerte, vi ikke kender til. På samme måde er Dalai Lama åndeligt død, hvis ikke han kommer til tro på Jesus som sin frelser og herre. Medmindre der sker et mirakel, så er han åndeligt død. Og det er ikke nogen urimelig kritik, det er bare et faktum. Der skal et mirakel til. Det er måske lidt provokerende at sige, men nu er det så heller ikke mig, der siger det, og jeg er ret ligegyldig. Men det er Guds ord, og det er Gud selv, der taler gennem Paulus her. Og Guds ord siger os fra første til sidste side, at der er meget godt at sige om mennesket. Det er der virkelig. Et hvert menneske er skabt i Guds billede. Et hvert menneske er værdifuldt. Et hvert menneske er elsket af Gud. Mennesker, vi er jo skabt helt fantastisk. Vi er i stand til at udføre de mest utrolige ting. Men Bibelen siger, at vi også er født fremmede for Gud. Fjender af Gud, skriver Paulus i sit brev til Romermenigheden. Fjender af ham, døde i synden, medmindre Gud gør et mirakel. Bibelen fortæller os, at vi enten drevet af den ene ånd eller den anden ånd. Og det er ikke noget, vi lige kan se på overfladen altid. Altså, det skinner igennem, hvad enten man er det ene eller det andet. Men det er ikke så let at sætte i bås. Det har noget med hjertet at gøre. Enten er man drevet af sin egen ånd, af kødets ånd. Enten er man drevet af noget, som retter sin kærlighed, opmærksomhed og tro mod noget som helst andet end Gud. Og så siger Bibelen, at man er åndeligt død. Lige meget, hvor god du er. Fordi det har ikke noget med Gud at gøre. Det er vendt væk fra Gud. Eller også, så har du fået liv. Så har du fået en ny ånd. Så er dit hjerte blevet forvandlet. Så tror du på Gud, så elsker du ham. For det, han har gjort, det har nemlig med hjertet at gøre. Hvad er dit hjerte vendt imod? Hvem stoler du på? Hvad er dit livs egentlige værdi? Hvad er det, der i bund og grund får dig til at stå op om morgenen? Hvad er det, der gør, at du gør gode ting? Er det en eller anden tanke om, at hvis jeg gør det godt, så er jeg en god kristen? Eller et godt menneske? Og så gør Gud resten? Eller er det tak for alt, hvad du har gjort for mig? Tak. Hvis det er det første, dit hjerte stadigvæk tror, at du kan og skal gøre et eller andet, så er du død, siger Bibelen. Så er du åndeligt død. Og det er en dødskraft, der driver dig væk fra det, der giver dig liv. For det er kun et sted. Og det er i ham. Hvordan kan vi få det liv? Hvordan kan vi som fødes åndeligt døde få det liv? Altså, hvis nu Svend gik hen til kisten og sagde til Børge, nu må du simpelthen tage dig sammen. Nu må du blive levende. Kom op, kom i gang. Så vil vi sige, det er pinligt og absurd. Underligt og umuligt. Alligevel er det det, de fleste af os tror er vejen tilbage til Gud. Og også mange af os, som er kristne og har været det. Det ligger i vores hjerte. Vi tror, det er vejen tilbage til Gud. Tag dig sammen. Vi tror, det handler om, at jeg holder op med at synde så meget som muligt og begynder at komme i kirke fast og gøre mere af det gode. Og det er det, der er liv. Og misforstå mig ikke, selvom jeg er lidt på kanten i dag. Det er godt at holde op med at drikke sig fuld, eller slå sin kone, eller hvad den nu laver, når andre ikke kigger. Og det er godt at komme til gudstjeneste. Hver søndag har jeg livets brød. Her er det levende vand. Hvem vil ikke gøre alt, hvad man kan for at komme til gudstjeneste? Hver søndag og mødes med de kristne så meget som muligt. Det er godt. Det er bare ikke det, der gør dig levende. Det er ikke det, der bringer dig ind i varmen hos Gud. Det er det ikke. Og uanset hvor meget du tager dig sammen og møder op og gør godt og holder op med at gøre ondt, så når du aldrig Paulus, som sagt, til sokkeholderne. Og selvom du så nåede Paulus til sokkeholderne, så vil du stadigvæk ikke være noget længere, end han var, før han mødte Jesus, og det var død. Der skal et mirakel til. Der skal noget, der ikke er i os selv, når vi er døde, til. Der skal noget, der er større end menneskets kraft, til, for at den død bliver levende. Hvad er miraklet? Hvad var det, der skete med Paulus og med de kristne i Efesos? Med mig og med dig, som er kristen? Og der kommer vi til punkt 2, som er, hvad er Guds løsning? Hvad står der i teksten? De første ord. Også jer har han gjort levende. Også jer har han gjort levende, og senere levende med Kristus. Han oprejste os sammen med ham. Han oprejste os sammen med ham. Guds løsning er ikke at prøve at forbedre dig, så du kan gå fra død til live. Guds løsning er, jeg gør det selv. Fra A til Å. Fordi jeg er den eneste, der kan. Og derfor lod han sig føde i Jesus Kristus. Jesus, som levede og døde, men blev oprejst og brød dødens kraft. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til kristendom. Og jeg er med på, at der er meget, der kan være svært at forstå. Også ordene i en bibeltekst osv. Og der kan også være en del i det kristne liv, som er komplekst, fordi det ikke ligger til vores natur. Men jeg må sige, at lige det her, der er Gud en stor pædagog, som jeg ser det. At det er han på mange måder. Der er meget, vi har svært ved at gribe, men han har givet os verdens bedste, stærkeste billede. Og han har gjort det ikke bare som et skuespil, men som noget, der virkelig er sket i historien, så vi kan forstå det. Jesus, som bliver lagt i graven, sten død. Der er en soldat, der stikker et spyd i siden på ham, løber vand ud, bare for vi alle sammen har I fattet det. Han er død, som en sten, som børge i kisten. Og så rejser han ham op til liv, der aldrig standser. Til evigt liv med Gud, hans far. Det skete, og det er det, der gør hele forskellen. Og så er det samtidig et fantastisk billede for dig og mig. Gud viser os gennem Jesus den vigtigste, dybeste sandhed i hele universet. At vi er åndeligt døde og umuligt kan gøre os selv levende. Men at Gud vil gribe ind og gøre det umulige. Oprejse os til liv. Evigt liv med ham. At han er herre over døden. Hvordan gør han det? I dit liv. I mit liv. Gud er en stor pædagog. Og han har givet os dåben. Det vigtigste kristne ritual. Og har været det i årtusinder. Dåben, hvor barnet eller den voksne billedligt talt sænkes ned i graven og rejses op igen. Ligesom Jesus. Det søde, mange gange, vi døber her i Danmark spædbørn, ikke? Det her søde, forunderlige, og det er jo fantastisk, sådan en lille baby, men åndeligt stendøde barn, der billedligt talt sænkes i graven og oprejses med ham. Hvordan kan Gud gøre det bare ved vand og ord? Er det psykologi? Er det alene pædagogik? Eller er det virkelighed? Bibelen siger, det er virkelighed. Hvordan kan han gøre det? Det kan han gøre, fordi Gud gjorde det, der var umuligt. Fordi der var én, som var drevet af Guds ånd, fra han blev undfanget, og til han blev lagt i graven. Fordi der var en, der ikke bare overholdt den ydre lov, og det gjorde han. Og på overfladen var et fantastisk menneske. Gjorde godt over alt, hvor han kom frem. Men hans hjerte var fuldt rettet mod Gud, hans far, fra A til Å. Der var intet af det, Jesus gjorde, som ikke var båret af tro og glæde og kærlighed til sin far i himlen. Der var intet af det, Jesus gjorde, som ikke var båret af kærlighed til mennesker. Han elskede Herren sin Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og af hele sin styrke og sin næste som sig selv af hjertet. Det, som var umuligt for mennesker, det gjorde Gud, da han lod sin søn føde i syndigt kødskikkelse og leve et fuldkommen. Den eneste, som ikke havde fortjent at dø, han døde. Den eneste, som ikke havde fortjent at bære Guds straf og komme i helvede, han gik i helvede. Han lod sit hjerte knuse, dræbe, for at du kunne få et nyt, et levende hjerte. Et hjerte, der ligesom hans er vendt mod Gud i tak for alt, hvad han har gjort. Hvorfor gjorde han det? Fordi han så på dig fra evighed af, og så sagde han, jeg vil have dig med. Jeg vil have dig med. Han gik i graven. Han opstod igen for at bryde dødens magt. Satans magt er overvundet. Derfor kan han være befrieren.
også for dig.
Hvordan bliver jeg en kristen? Hvordan får jeg det her liv? Du skal ikke gøre noget, for du kan ikke gøre noget for det. Der skal et mirakel til. Gud skal gribe ind, og han alene kan. Og det gør han. Det gør han i dåben. Det gør han i nadveren, som vi lige har fejret. Det gør han i troen. Og det gør han livet igennem. Ikke fordi du har gjort dig fortjent til det, ikke fordi du er en af de gode, og dem derude, det er de onde, men fordi han er god. Og han elsker. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger. Ikke noget, du har gjort. For ingen skal have noget at være stolt af. Andet end at være stolt af Kristi kors. Det står ikke i den her tekst, men det står også i Bibelen. Vi, som er gjort levende, vi kan lade os drive af hans ånd. Fordi han virker igennem sin ånd. Men det er ikke vores gerninger, der gør os levende. Det er kun Gud. Gennem Kristus. Hvad betyder det i praksis? Det var det tredje og sidste spørgsmål, vi havde her. Jeg vil gerne sige noget til dig, som endnu ikke er kristen, til dig, som lige er blevet det, og til dig, der har været det i lang tid. Hvis du ved med dig selv, at du ikke er kristen, så vil jeg gentage det, jeg har sagt nogle gange. Du skal ikke gøre noget, for du kan ikke gøre noget. Der skal et mirakel til. Du kan bede Gud om at gøre det mirakel. Du kan opsøge de steder, hvor han gør det mirakel. For eksempel i det kristne fællesskab. Hvis du ikke er døbt endnu, så kan du bede om at blive det. Fordi det er fortsat det middel, Gud har valgt og givet os til at formidle genopstandelse og det nye liv til dig. Han vil gribe ind i dåben, har han lovet. Ikke sådan forstået, at han er en enarmet tyveknægt, og bare vi siger de rigtige ramser, Så kan vi kommandere med Gud, og så sker det bare. Det mener jeg ikke. Det kan vi diskutere bagefter, hvis du er enig med mig. Jeg mener ikke, det er magi. Men det er nu engang det er det middel, han har valgt. Så hvis du ikke er blevet døbt endnu, så lad dig døbe. Hvis du er blevet døbt, så behøver du ikke at blive døbt igen, for det er ikke nødvendigt. Gud har allerede talt sit løfte om nyt liv over dig ved din dåb. Der lover han dig at give dig af sin rigdom. Og Gud fortryder ikke det løfte, han har givet. Han fortryder ikke sin nådegave. Du kan få lov til at vende dig til det løfte livet igennem. Du kan få lov til at vende om nu. Få lov til at opleve det, som du måske ikke oplevede i dåben, at du får et nyt hjerte, en ny retning, en ny vilje og en ny motivation i dit liv. Tro på Gud og kærlighed til Gud og mennesker. Nogle gange så er det noget, der kan tage noget tid. Det kan det faktisk. Men det kan også ske lige nu. Det kan ske lige nu. Uden at du løfter en lille finger, så kan du bede Gud om at tage imod dig og give dig et nyt hjerte. Og så kan han gøre det lige der, hvor du sidder. For det afhænger ikke af dig, dine gerninger og din særlige indsats. Det er Gud, der kan gøre det suverænt. Gud har sagt, Jesus har sagt, den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Kom til Jesus. Der hvor du er. Til dig, som lige er kommet til tro, eller måske kommet tilbage til troen, så vil jeg sige tillykke med det. Det er det bedste og det vigtigste, der kan ske for dig. Jeg ved ikke, hvad for en livssituation du er i, og jeg ved heller ikke, hvad der venter dig i morgen, eller om 2 år, eller om 10 år, eller om 30 år. Det kan være, at du kommer til at opleve lidelse og modgang og nederlag og brud. Men du vil aldrig være alene. Aldrig være forladt. aldrig være uden håb. Gud vil være ved din højre side så tæt på som din egen skygge nu, livet igennem og ind i evigheden. Han vil følge dig, selv gennem dødens dag, hjem til de grønne enge, hjem til vinens vand, til et evigt liv, en evig fest sammen med ham og alle, som tror på ham. Det skyldes ikke noget i dig, men noget i ham, og det er derfor, vi kan stole på det. For han er urokkelig som en klippe, som stål, uforgængeligt stål. Du kan stole på ham. Og til alle os, som er kristne, og som måske har været det i lang tid, glæd dig over Guds værk. Glæd dig over alt det, Gud er, alt det, han har gjort, og alt det, det betyder for dig og for verden. Sænk dig ned i hans løfter. Lad dig fylde af det igen og igen. Jeg tør godt garantere, at det her, det er ikke første gang, du har hørt nogen tale, sådan som jeg taler. Ikke hvis du har været kristen i lang tid. Men det sjove er, at vi har det med at glemme det. Vi har det med at glemme det, alligevel stå op mandag morgen og så tænke, nu skal jeg tage mig sammen, nu er det mig, der skal gøre noget, nu er det det, er det, det afhænger af. Og i denne her uge var jeg en god kristen, og næste uge så var jeg en dårlig kristen. Og vi har brug for at høre det her igen og igen, og forstå det. Det er Gud, der gør det. Fra A til Å. Hvis du har kendt, at du er kommet væk fra det, hvis du har kendt, at der er ting i dit liv, der skal gøres op med, så vend dig til ham. For det er ham, der kan gøre det. Det er ham, der vil gøre det. Den, som kommer til mig, vil aldrig vise bort, siger Jesus. Og lad dig så, ja, har gerninger ingen plads. Jeg lige før, jeg havde lyst til at lade være med at sige det, fordi så er det eneste, nogen husker herfra, ikke? Det er, nå, så skal jeg alligevel gøre noget. Altså, og det er ikke det, der er hovedpointen. Men har du det sådan, at der er noget i dit hjerte, som bobler over? Taknemmeligheden, kærligheden, du har mødt kærligheden, og den gør dig kærlig. Jamen, så gør det dog. Så vær god. Start derhjemme. Det er det vigtigste sted. Hvis du har nogen derhjemme, du kan være god ved. Elsk dem. Vær over med dem. Tilgiv dem. Ryd op. Gør rent. Lav mad. Køb en blomst. Der er masser af gode gerninger, Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Du skal bare ikke gøre det for at blive accepteret og elsket af Gud. Men fordi du er elsket og har været elsket fra evighed af Gud. Og fordi du i Jesus er accepteret af ham. Og fuldt ud så god som Kristus. Og du kan ikke blive bedre i Guds øjne. Lad os bede sammen.